Θέλω με ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας καλωσορίσω, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου. Είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Χρόνια πολλά. Καλωσορίσατε.
Χρόνια πολλά σε όλον τον ελληνισμό. Εγώ ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και για το γεγονός ότι συλλαμβάνεται και προβάλλεται τον ελληνισμό ως μία οντότητα, ως μία ιδέα. Και όπως λέει και ο Ελίτης, οι ιδέες είναι σαν τα φαντάσματα. Υπάρχουν ανάμεσά μας. Αν δεν λείψουμε εμείς, δεν θα λείψουν ούτε αυτά. Οπότε όσον προβάλλουμε αυτό που βιώνουμε, αυτόν τον ελληνισμό ως μία ιδέα που υπερβαίνει τα στενά συνοριακά πλαίσια, έτσι και αυτός θα μεγεθύνεται.
Λοιπόν, θέλω να πάμε κατευθείαν σε αυτά τα οποία...
Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Και μου έχετε δώσει και αφορμή κιόλας, μιλώντας για τα Οκτωβριανά.
Ακριβώς.
Και την καταστολή η οποία επιβλήθηκε. Να πούμε ότι η έναρξη του ελληνικού πολέμου βρίσκει την Κύπρο να βρίσκεται σε μία περίοδο στιγμής καταπίεσης, τη λεγόμενη πολυμεροκρατία. Δηλαδή το να κυματίζουν ελληνικές σημαίες ήταν παράνομο. Ήταν παράνομο στις συναθρήσεις. Ήταν παράνομο να πεανίζει ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Ωστόσο, εκείνη τη μέρα, η είδηση της εισόδου της Ελλάδας στον πόλεμο, η είδηση ότι η μητέρα πατρίδα υφίστατο επίθεση, προκάλεσε ένα ξέσπασμα, μια παλαϊκή εξέγερση ενάντια και σε αυτήν την πολυμεροκρατία, αλλά και ένα συναγερμό για να ταχθεί ο κυπριακός ελληνισμός στο πλευρό της μητέρας πατρίδας. Και οι Άγγλοι βέβαια εκείνη τη στιγμή ήταν σύμμαχοι με την Ελλάδα στον αγώνα κατά του άξονα, οπότε θέλοντας και μη καταργούν ουσιαστικά αυτόν το καθεστώς της πολυμεροκρατίας.
Η πολυμεροκρατία, για να καταλαβαινόμαστε, είναι εξαιτίας του Πάλμερ, του εκπροσώπου των δυναστών ως αρχιδυνάστη της Κύπρου εκείνη την περίοδο. Έτσι.
Αλλά θέλοντας και μη οι Βρετανοί από τη στιγμή που έχουν ανάγκη και την Κύπρο και την Ελλάδα, αφήνουν μετά από μια δεκαετία σχεδόν να κυματίσουν ελεύθερα στις ελληνικές σημαίες, να επεανήσει ο ελληνικός εθνικός ύμνος, και έχουμε εδώ τον τοποθετητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου, τον Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο, να πρωτοστατεί σε όλα αυτά. Και θα πρέπει να πούμε εδώ και για ποιο λόγο δεν είχαμε ένα αρχιεπίσκοπο ανελέτη ποντιαρητή, διότι για 7 χρόνια οι Βρετανοί δεν επέτρεπαν να διεξαχθούν αρχιεπισκοπικές εκλογές όπως έπρεπε για να αναδειχθεί αρχιεπίσκοπος. Ο Λεόντιος δεν υποτάσσεται τους όρους τους, οπότε έμεινε εκεί τοποθετητής. Αλλά και ο ίδιος, παραμερίζοντας τις διαφωνίες και λησμονώντας τις διώξεις που υπέστη λόγω της αντικαθεστωτικής δράσης του, η οποία τι ήταν, σε κάποιες ομιλίες του μιλούσαν υπέρ της Ένωσης και γι' αυτόν τον λόγο στέχθηκε σε δικαστήρια. Παρ' όλα αυτά ο Λεόντιος ως εθνάρχης έρεται στο ύψος των περιστάσεων και καλεί τους Κύπριους να συμπορευτούν με τους Βρετανούς στον αγώνα κατά του άξονα. Mm-hmm. Ο λαός ανταποκρίνεται στο κάλεσμα και αρχίζει να προσφέρει και οι Κύπροι είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν στα συμμαχικά στρατεύματα για την Ελλάδα κυρίως, mm-hmm. και προσφέρουν και το βιώσεις.
Κάποιοι εξ αυτών φεύγουν όμως, δεν περιμένουν να σταθούν στο πλευρό των Βρετανών. Φεύγουν με κάθε μέσο, από τη θάλασσα βέβαια, για να έρθουν και να καταταγούν στην Ελλάδα, έτσι.
Δηλαδή συγκεκριμένα έχουμε ότι Βέβαια οι Βρετανοί είναι και πονηροί και προσπαθούν λίγο να μαντρώσουν που λέμε τους Κύπριους, έτσι ήταν το Κυπριακό Σύνταγμα και σε αυτό κατητάσσονται περίπου 12.000 Κύπροι. Έχουμε την Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη περίπου 4.500.
Να σταθούμε λίγο στο Κυπριακό Σύνταγμα και στον τρόπο με τον οποίο τους ήθελαν τη βοήθειά τους βέβαια, αλλά τους ήθελαν σε δευτερεύοντες ρόλους, γιατί πάντοτε το μυαλό τους ήταν τι θα ζητήσουν αυτοί οι άνθρωποι και τι άλλο να ζητούσαν, την εθνική αποκατάσταση, την ένωση με τη μητέρα πατρίδα, τους έβαζαν σε δευτερεύοντες ρόλους. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
Καταρχάς, το αίτημα και των Κυπρίων και του Λεοντίου ήταν να καταταγούν οι Κύπροι στον ελληνικό στρατό. Mm-hmm. Οι Βρετανοί το αρνήθηκαν αυτό και έτσι έχουμε το Κυπριακό Σύνταγμα το οποίο υπακούει στους Βρετανούς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι σαφές ότι οι εθελοντές που πάνε για να καταταγούν πάνε για την Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα θα έτσι είναι σημαντικό να υποθεί ότι ο ίδιος ο Μητροπολίτης Λεόντιος, ο τοποτηρητής, αν και ήταν ένας ενωτικός άνθρωπος πολύ πιοντόνο, προσπάθησε μέσα από τον λόγο του να το περάσει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο ίδιος εξαπολύει εγκυκλίους και οι οποίες καλούσε προσφορά, κάλεσε προσφορά τους πιστούς να προσφέρουν και τους δαχτυλίους αραβώνας και έχουμε έτσι είναι πολύ...
Πες μας δηλαδή να για να, σε απλοελληνικά σημερινά, γιατί έχουμε εγκληματίσει και σε αυτό το κομμάτι οι νεοέλληνες τα δαχτυλίδια και τις βέρες τους, απλά πράγματα.
Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και θα μείνει πιστεύω στο ακροατήριο.
Έτσι.
Ότι πήγαιναν και πρόσφεραν δαχτυλίδια και αραβώνες στο ελληνικό προξενείο και έπαιρναν πίσω ψεύτικα δαχτυλίδια ως ενθύμιο, το οποίο όσοι τα φορούσαν βέβαια στις δουλειές, σε λίγες μέρες θα είχαν αγιώσει.
Μάλιστα.
Θα είχαν οξυδωθεί. Αλλά για τον Λεόντιον έτσι είναι πολύ σημαντικό να πούμε έναν τρόπο που βρίσκει έτσι πολύ περίτεχνο για να περνά το μήνυμα της Ένωσης κάτω από τη μύτη των Εγγλέζων. Τι κάνει ο Λεόντιος? Εξαπολύει εγκύκλιο η οποία καλεί τους πιστούς κάθε Κυριακή και ορτή και δυνατόν κάθε μέρα να προσεύχονται υπέρ της νίκης των συμμαχικών δυνάμεων. Και σε αυτή υπέρ του βασιλιά της Ελλάδας, του βασιλιά της Βρετανίας, του βασιλιά των Ελλήνων, όχι της Ελλάδας, και ακόμα υπέρ της προθετής ελευθερίας των Κυπριών. Και αυτό τελείται στις εκκλησίες κάθε Κυριακή και ορτή. Δηλαδή έχουμε έτσι μια κατήχηση διαρκή υπέρ της Ένωσης. Οι Βρετανοί το δέχονται σιωπηρά, αν και ο Λεόντιος προσπαθεί να αποσπάσει κάποια δέσμευση ρητή, εν τούτης οι ίδιοι δεν απαντούν σαφώς τι θα κάνουν, ώσπου βέβαια στο τέλος το όραμα της Ένωσης ματαιώνεται. Παρά όλη αυτή την προσφορά, και δηλαδή έχουμε οι Κύπροι που έχουν δυσανάλογα και με τα οικονομικά του νησιού και με τον πληθυσμό του προσφέρει. Αλλά στο τέλος μένουν πάλι με την πίκρα του αλήτρωτου.
Λοιπόν, θέλω να σταθούμε κάπου που έχει τεράστια σημασία. Γνωρίζοντας ότι απευθύνομαι στην διδάκτορα ιστορίας και αϊκίνητη ερευνήτρια Σωτηρούλα Βασιλείου, θέλω να αναδειχθεί μέσα από αυτή μας την κουβέντα, εφόσον υπάρχει βέβαια η ιστορική τεκμηρίωση, το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο αρχίζουν να ψιθυρίζουν και στη συνέχεια να το λένε δημόσια και να εκτίθενται δημόσια οι Βρετανοί ότι βοηθήστε μας τούτη τη δύσκολη ώρα και εντάξει, μετά τη λήξη του πολέμου αυτός ο προαιώνιος πόθος σας θα εκπληρωθεί με τη βοήθειά μας.
Αυτό που λεγόταν ήταν ότι θα τα δούμε με το τέλος του πολέμου, δηλαδή απέφευγαν να δώσουν μία σαφή δέσμευση, αλλά και από την άλλη δεν απέκλειαν το γεγονός, δηλαδή είχαν ανάγκη τους Κυπραίους τότε, τους είχαν ανάγκη. Και αυτό είναι που πικραίνει στο τέλος πάρα πολύ, πολύ περισσότερο και τους Κυπραίους, δηλαδή ειδικά όταν συντρίβεται η ελληνική αντίσταση τον Απρίλιο του 1941. Αυτό προκαλεί και στην Κύπρο μεγάλη θλίψη. Mm-hmm. Και τότε έχουμε, και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί εδώ δείχνει και το μέγεθος και της συμπάθειας, δείχνει και το μέγεθος και της θλίψης. Και εκεί γίνεται ακόμα πιο σαφές από την προηγούμενη εγκύκλιο το αίτημα της Ένωσης. Είναι ωραίο να το διαβάσουμε.
Βεβαίως.
Και λέει ο Λεόντιος, κύριε, και φαίνεται και εδώ και η σύνδεση Ελλάδας και χριστιανικής θρησκείας. Πώς παρομοιάζεται η Ελλάδα. Κύριε, η πιστή σου μεγαλομάρτης Ελλάς είστε νικητήριον κατά των βαρβάρων προέλασιν με τα βαΐων ανεμφυσμίσαμεν εν αυταπαρνήσει γενναίος εθυσίασεν εαυτήν υπέρ του δικαίου και της ελευθερίας και πάσχει τα Άγια Πάθη αυτής η μήτυρ ημών Ελλάς και φρικτός δοκιμάζεται υπό τους αδίκους πόδας πολεμίων αλλοφύλων. Σύντριψον αυτούς, κύριε των δυνάμεων, και εξολόθρευσον αυτούς. Ενίσχυσον δε τον βασιλέαν των Ελλήνων, Γεώργιον τον δεύτερον, και τον βασιλέαν της Αγγλίας, Γεώργιον τον έκτον, και τους συμμάχους αυτών, και δώσ' θρίαμβον, ίσως καταξηράν θάλασσαν και έραν δυνάμεις αυτών, και χάρισε αυτής την τελική νίκην κατά των εχθρών αυτών, και κρατέωσον εν ελευθερία τα έθνη αυτών, και μεγάλινον εν εκτάσει τα κράτη αυτών. Και έλευσον, είναι η μεγάλη Ελλάς αναστή και περιλάβιανε αυτή κρατικώς ηνωμένα. Πάντα τα τέως ελεύθερα και πόδουλα τέκνα αυτής ελεύθερα. Αξίωσον δε και ημάς των ελληνικών κυπριακών λαών ή να διέλθομεν εν υπομονή τας δοκιμασίας και είδομεν την ένωση της Κύπρου μετά της Ελλάδος. Και αυτό διαβάζεται από το 1941 έως το 1944 κάθε Κυριακή και κάθε ορθή στις εκκλησίες.
Και δεν είναι μόνο αυτό
το κείμενο.
Δεν είναι μόνο ότι διαβάζεται. Είναι όπως πολλά άλλα κείμενα στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Είναι, φαντάζομαι, αυτό στο άκουσμα του οποίου πάλεται για μια ακόμη φορά η ψυχή των Ελλήνων της Κύπρου και η οποία θέλω, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, να δούμε με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει στην συνέχεια την κατάρρευση του μετόπου αλλά και τις ειδήσεις που έρχονται από την Ελλάδα για τα δεινά που υπομένει ο ελληνικός λαός εκείνον ειδικά τον πρώτο μαύρο χειμώνα της κατοχής και γενικότερα για την αντίσταση η οποία σιγά σιγά καταφέρει συντριπτικά πλήγματα και στους τρεις κατακτητές της Ελλάδας γιατί είναι ανάγκη να μην ξεχνάμε ότι η κατοχή ήταν τριπλή την περίοδο 41-44. Ήταν γερμανική, ιταλική και βουλγαρική από τον στριμώνα ποταμό μέχρι τον Εύρο.
Ακριβώς, και έχετε δίκιο μου το υπενθυμίζετε, διότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα...
Το υπενθυμίζω και με το βλέμμα σε όσα συνέβησαν στη συνέχεια και με το βλέμμα σε όσα τεκταίνονται πολλές φορές από εχθρούς της Ελλάδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο.
Επειδή πληθυσμοί που έχουν βιώσει βουλγαρική κατοχή έχουν να πούν ότι ήταν σκληρότεροι ακόμα και από τη γερμανική. Λοιπόν, λαμβάνοντας τα μηνύματα αυτά οι Έλληνες Κύπροι, αυτό που κάνουν είναι η διεξαγωγή διαρκώς εράνων. Προσπαθούν να βοηθήσουν έστω στο τραύμα, να βοηθήσουν την πολεμική προσπάθεια. Συνεχίζεται η στρατολόγηση και ώσπου έρχεται και η νίκη ως τον Οκτώβριο του 1944, όπου είναι για τους Κύπριους, βέβαια, ώσπου φτάνουμε προς το τέλος του πολέμου, οι Βρετανοί γίνονται λιγότερο ανεκτικοί στο αίτημα της Ένωσης. Προσπαθεί βέβαια ο ιεράρχης εδώ, ο Λεόντιος, να πει τα δικά του, αλλά φαίνεται ότι οι Βρετανοί ακούν αλλά δεν μιλούν. Δηλαδή ο ίδιος ο Λεόντιος στις 20 Οκτωβρίου τελεί δοξολογία, όπου παρομοιάζει την απελευθέρωση, λέει «Ανέστη Ελλάς και διασκορπίστησαν οι εχθροί αυτής, εορτή εορτών Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Ελλάς Ιωνία μητήρη μόν ζήτω, η ένωση της Κύπρου μετά της Ελλάδος ζήτω». Αλλά στέλνει τηλεγραφή και στην Ελλάδα. Βέβαια η Ελλάδα δεν προλαβαίνει να βγει από τον... πόλεμο με τον άξονα και μπαίνει στον εμφύλιο, και οι Κύπροι σταδιακά καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι οι ελπίδες τους αρχίζουν να φιλορροούν.
Έχουν αντιληφθεί στην Κύπρο ότι οι
ίδιοι, 1947,
ότι οι ίδιοι δυνάστες τους στην Κύπρο είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προετοιμάσει και έχουν υποδαβλήσει τον εμφύλιο στην Ελλάδα.
Δεν το λένε ρητά, διότι ως και το 1947 οι αριστεροί το λένε. Οι δεξί, οι πιο εθνικόφρονες, ως το 1947 περίπου, υπάρχει ακόμα η ελπίδα της απόδοσης. Οπότε... ο ίδιος ο Λεόντιος, που αυτό που το χαρακτηρίζει, είναι μαχητικός αλλά είναι μια έρεμη δύναμη. Προσπαθεί να πετάσει στο στόχο του, αλλά με ένα πιο ήπιον τόνο, δηλαδή τον βλέπουμε στο 1940 να καλεί σε συμπόρευση και τους Τούρκους της Κύπρου, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχουμε και Τούρκους της Κύπρου.
Ακριβώς. Οι οποίοι συμμετέχουν.
Ναι, και μάλιστα έτσι είναι, και νομίζω και όταν...
Και να πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή η Τουρκία φύλα προσκύμενη στον άξονα και επιτίδια ουδέτερος, λοιπόν, ερωτοτροπεί με το Βερολίνο και με τη Ρώμη. Και επίσης να πούμε ότι είναι η τελευταία μέρα του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την τελευταία μέρα ακριβώς, κηρύσει θεατρικά τον πόλεμο και η Άγκυρα.
Επιτίδιος ουδέτερος παλαιώθεν και ως τώρα.
Τώρα δεν είναι επιτίδιος ουδέτερος, τώρα είναι ο επιτίδιος ανατροπέας της ειρήνης της περιοχής, αλλά θα έρθουμε και σε αυτό λίγο αργότερα.
Μάλιστα. Οπότε πάμε στα 1947 και ο Λεόντιος αυτόν που κάνει λέει ότι... με πολύ πίκρα λέει ότι διαπιστώνουμε με τα μεγής της πικριάς ότι η Βρετανική κυβέρνηση μη παραχωρούσα την Κύπρο στην Ελλάδα, παραβλέπει αγνωμόνως τα σκατά τους παγκοσμίους πολέμους απείρους θυσίας της Ελλάδος και Κύπρου υπέρ της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, και παρεκκλίνει αδικαιολογήτως τας μεγάλες των μεγάλων αρχών, τας οποίας οι σύμμαχοι διακήρυξαν περί αυτοδιαθέσεως των ενδουλεία λαών. Και έτσι εκεί καταραίει η πεποίθηση. Έτσι φτάνουμε μετά και στα 1950. Έχουμε ενωτικό δημοψήφισμα.
Λοιπόν, για να οποίο... δούμε, πριν φτάσουμε στα 1950, μας είπες καταραίει η πεποίθηση αυτή. Αλλά την ναι. ίδια στιγμή, να ρωτήσω ευθέως, σε σχέση με αυτή την κατάρρευση κιόλας, τι είναι εκείνο το οποίο γεμίζει, φουσκώνει τις ψυχές των Ελλήνων της Κύπρου και παρά το γεγονός ότι βλέπουν τη διάψευση των πόθων τους, εκείνη την ώρα, να διάψευση των πόθων με ηρεμία και ειρήνη, να αποδεχθούν οι αποικιοκράτες Βρετανοί, αυτοί που αγόρασαν το νησί από τους πολιτές Τούρκους μαζί με τις ψυχές που το κατοικούσαν, μαζί με τους Έλληνες και τους ελάχιστους Κυπρίους, μια μικρή μειονότητα στο νησί. Λοιπόν, τι είναι αυτό που τους κάνει τελικά, από πού αντλούν έμπνευση και ξεκινούν από το 50.
Είναι Έλληνες. Στην Κύπρο, και πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε, γιατί έτσι. Έχετε δίκιο, τα δικά μου αυτονόητα μπορεί να μην είναι αυτονόητα.
Όχι,
για όλους.
Όχι, δεν είναι αυτονόητα, ειδικά μετά το 1974.
Οι Κύπροι από το 1821 τους βλέπουμε ακριβώς. Να νιώθουν ότι θα ενσωματωθούν κάποια στιγμή σε ελληνικό κράτος. Είναι αλήτρωτοι Έλληνες, όπως είναι αλήτρωτοι Έλληνες οι Μακεδόνες.
Και επαναστατούν, όπως είναι οι επαναστατούν το 21.
Επαναστατούν επανειλημμένα. Επαναστατούν επανειλημμένα. Βλέπουμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Πριν πάμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, θα τα πάμε με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε.
Θα τα πάμε με τη σειρά. Ευχαριστώ. Βλέπουμε το 1821. Βλέπουμε την Κύπρο να πληρώνει βάρη φοροφόρων του αίματος. Έχουμε την 9η Ιουλίου, έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, όπου η μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, εκείνον το αίμα που λέμε, αν ήταν τζακέψαν η κρασία, αν έμιζε τη σούσαν, είσαι και η Κύπρου το κρυφό της. Ήταν μέρος του ελληνισμού η Κύπρος. Η Κύπρος πληρώνει με αίμα, αιματοκυλιέται. Σφάζουν οι Τούρκοι.
Έτσι. Και η Κύπρος εμπνέεται μετά από έναν κατά το ίμιση Κύπριο εκμητρός, το οποίο επίσης αγνοούν οι νεοέλληνες, επίτηδες. Πείτε το όνομα τεπώνυμό του, γιατί είναι ο μεγαλύτερος, ο μόνος εθνάρχης της νεότερης ελληνικής ιστορίας, Ιωάννης
Καποδίστρια. Μα, ωραία, και τώρα με βάζετε και στον πειρασμό να αναφερθώ και στην ημερίδα που ναι, είχε γίνει ναι. πριν από 15 μέρες στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νέαπολης Πάφος, όπου εξετάστηκαν και το όραμα της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και τη σημασία. Και της 9ης Ιουλίου προσωπικά είχα αναπτύξει το θέμα ήταν η σημασία της 9ης Ιουλίου αλλά και ο ρόλος του Καποδίστρια ο οποίος για πρώτη φορά στα 1827 το βλέπουμε να θέτει σε διεθνές πλαίσιο ευθέως τη δικαιωματική ενσωμάτωση της Κύπρου στο ελληνικό κράτος διότι λέει ότι τα όρια της Ελλάδος διεγράφησαν δια του αίματος έτσι. Του χυθέντος. Και εκείνον το αίμα που χύθηκε την 9η Ιουλίου, αλλά και επίσης, δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν επίσης και το χριστιανικό θρήσκευμα και η ελληνική γλώσσα. Και αυτά τα τρία, αίμα, θρήσκευμα, ελληνική γλώσσα, έδιναν και στους Κύπριους το δικαίωμα να ενσωματωθούν στο ελληνικό κράτος.
Μάλιστα. Πάμε στο 50.
Έχουμε μετά τους Κύπριους όμως, έχουμε μετά τους Κύπριους να είναι παρόντες σε κάθε αγώνα του ελληνισμού. Και θα αναφέρουμε εδώ ότι και ένα όνομα που θέλω να ακουστεί είναι του Χριστόδουλου του Σόζου. Και θέλω να παίρνουν και μαθήματα πολύ. Ο Χριστόδουλος Σόζος στα 1912 όταν ξεσπούν τέτοιες μέρες ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, Οκτώβριος ήταν και πάλι, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ο Χρυσόδουλος Σόζος είναι ενεργός δήμαρχος Λεμεσού. Είναι ευκατάστατος, είναι δικηγόρος, Είναι μέλος του νομοθετικού συμβουλίου και όμως ο Χριστόδουλος ο Σόζος φεύγει κρυφά για την Ελλάδα, γιατί οι Βρετανοί δεν το επέτρεπαν. Έρχεται στην Ελλάδα και στην Ελλάδα εντάσσεται ως απλός στρατιώτης. Και το Δεκέμβριο πέφτει μαχόμενος για την κατάληψη της Ηπείρου. Ο πατέρας του είχε πολεμήσει στην Κρητική Επανάσταση και ο παππούς του είχε πολεμήσει το 1821. Άχι. Μετά από αυτά πώς μπορεί κάποιος να πει ότι η Κύπρος δεν ήταν ελληνικό νησί?
Λοιπόν, πάμε στο 55.
Να γιατί, πάμε στο 55.
Γιατί πραγματικά απλά και εδώ... το 40 από το Μαραθώνα, από τη μάχη του Μαραθώνα μέχρι το 40.
Τώρα που είπατε Μαραθώνα και μου δίνετε έτσι και μία αναφορμή για να πάμε και στο 55, mm-hmm. θα σταθώ και λίγο έτσι τέτοιες μέρες σε έναν υπέροχο δημοσίευμα του Άγγελου Σικελιανού στην Εστία, όπου και νομίζω μπορεί έτσι και σήμερα να προσαρμοστεί σε αυτά που ζούμε. Και γράψει ο Σικελιανός: «Κανείς δεν θα ξεφύγει τη γενιά του, το βάρος της θα σπάσει ως τη στιγμή που βγαίνοντας από τη λησμονιά του στο φως που πια δεν στέκουν στη σταγμή. Ελέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα, ελέγαμε μια σαλαμίνα ακόμα, ελέγαμε ακόμα ένα 21. Ήρθες τέλος σύ μητέρα μέρα, όπου αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους. Ω δικαίωση όλων των ελληνικών αγώνων, ο ύψιστη ηθική στροφή μέσα στο χάος ολόκληρο του κόσμου και μαζί νικητές οι Έλληνες θα ξεκινήσουμε αύριο πρωτοπόροι της πνευματικής ανάπλασης ολόκληρης της γης». Είναι και αυτοί οι στίχοι μπορούν να ταιριάξουν και για τον άλλο μεγάλο αγώνα, τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1959, που ήταν η απάντηση των Κυπρίων στην άρνηση των Άγγλων ακόμα και να δεχθούν τις βέλτους του ενωτικού δημοψηφίσματος και η απάντηση και σε εκείνον τον Εύερ του Χόπκινσον στη Βουλή των Κοινοτήτων το 1954. Τι είχε μπει ο Χόπκινσον? Ότι έχουμε κάποιες απικίες οι οποίες λόγω της θέσης τους δεν μπορούν ποτέ να είναι ανεξάρτητες. Οπότε έχουμε τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ο οποίος αγώνας της ΕΟΚΑ θα αποτελέσει το θέμα ενός μεγάλου επιστημονικού συνεδρίου, το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Λοιπόν, είναι με την ευκαιρία των 70 χρόνων της συμπλήρωσης των 70 χρόνων. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να πούμε και αυτό μπορεί να δώσει μηνύματα και στον υπόλοιπο ελληνισμό.
Θα τα πούμε ότι είναι αυτά. Θα τα πούμε αυτά. Θέλω να μου επιτρέψεις να σταθούμε λίγο παραπάνω στο πόσο ζωντανό είναι το 40 και γενικότερα η περίοδος που η μητέρα πατρίδα αντιμετωπίζει τις δυνάμεις του άξονα και τους συμμάχους τους, γιατί επαναλαμβάνω ότι η κατοχή στην Ελλάδα ήταν τριπλή, γερμανική, ιταλική και βουλγαρική σε ένα κομμάτι. Λοιπόν, πόσο ζωντανό είναι το 40 και αυτή η περίοδος στις ψυχές αλλά και στα λόγια των αγωνιστών της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών την περίοδο 55-59, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου?
Αυτό που η μεγαλύτερη αντανάκλαση είναι το γεγονός της αδίκησης. Δηλαδή ότι ενώ περίμεναν οι Κύπροι να τους δοθεί η ελευθερία μετά την ελευθερία ένωση ουσιαστικά μετά τις θυσίες αυτές, ότι οι Βρετανοί δείχνουν αγνωμοσύνη. Αλλά πιο μεγάλη έτσι σύνδεση γίνεται με το 21. Όχι τόσο με το 40 που είναι νοπό. Περισσότερο γίνεται με το 21. Δηλαδή και το 55 ουσιαστικά, επειδή πολλοί που ζούσαν, πολλοί αγωνιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι παρόντες και στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις. Αλλά εκείνον ουσιαστικά που φέρεται ως παράδειγμα και ακολουθούμε είναι το 1821. Το 1821 που επιβεβαιώθηκε τότε και η ελληνικότητα της Κύπρου. Και αυτά που λέτε, τα ερωτήματα που θέτετε, είναι όλα αυτά που θα συζητήσουμε και το τριήμερο 31 Οκτωβρίου, 2 Νοεμβρίου. Και εδώ έχουμε
το
κάτι πρωτοφανές.
Πρώτα να πούμε. Είναι υπό τον τίτλο 70 χρόνια από τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
Λοιπόν, ένα-ένα θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, ο τίτλος είναι 70 χρόνια από τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Απόϊχη, αναλύσεις, επανεκτιμήσεις. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα 31 Οκτωβρίου, 2 Νοεμβρίου στα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ένωση 13 συνολικά φορέων για την ιστορική μνήμη. Αυτή είναι το Ίδρυμα Αναπολευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ, η Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου, Συμβούλια Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστήμιο Λευκοσία,
Κέντρο Μελετών Τάσος Παπαδόπουλος και έχουμε και συνεργαζόμενους φορείς, το Κέντρο Μελετών Γρηγόρης Αυξεντίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μόδες του Σπαντελής και το Όμιλο Λογοτεχνίας και Κρατικής. Και πέραν αυτών έχουμε και την πολύτιμη οικονομική συνδρομή κάποιον από αυτούς τους φορείς και επιπλέον από τον ΟΠΑΠ που έχει συνεισφέρει ένα σημαντικό ποσό και από το Ίδρυμα Πολύκαρπος Γιορκάκης.
Μάλιστα. 26 συνεδρίες και πόσοι
26 συνεδρίες, πάνω από 110 ομιλητές και έτσι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε ότι την πρώτη μέρα θα έχουμε κάτι πρωτοφανές. Και ίσως κάτι που δεν θα ξανασυμβεί ποτέ ξανά. Έχουμε στρογγυλή τράπεζα των αγωνιστών. Δηλαδή έχουμε αγωνιστές της ΕΟΚΑ, 5 αγωνιστές, οι οποίοι θα μιλήσουν μετά από 70 χρόνια, πέρα από την προσφορά τους, επιγραμματικά βέβαια, για την επίγευση που τους άφησε το αποτέλεσμα του αγώνα, και κατά την άποψή του τα διδάγματα του 1955-59 στο σήμερα.
Θέλεις να πούμε, σε παρακαλώ, ποιοι θα είναι αυτοί οι αγωνιστές και αγωνίστριες.
Βεβαίως, είναι μία αγωνίστρια που έτσι να πούμε δύο λόγια παραπάνω κιόλας είναι η κυρία Μαρούλα Ιακωβίδου Βιολάρη. Είναι η πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος που τότε ήταν μια νεαρή κοπέλα, δημοσιογράφος, και όμως έσπασαν τα στερεότυπα και βοήθησε ενεργά στον αγώνα, αγκάλυψε πολλά περιστατικά και λειτουργούσε και ως σύνδεσμος.
Μάλιστα.
Έχουμε τον κύριο Γιάννη τον Σπανό, προφανώς το γνωρίζετε.
Και έχει έχουμε φιλοξενηθεί και στην εκπομπή.
Έχουμε τον πρόεδρο του ΣΥΜΑΕ, τον κύριο Ανδρέα Μαϊμαρίδη. Έχουμε τον δικηγόρο, τον Ρένον τον Λισιώτη. Πασίγνωστον επίσης, ο οποίος ήταν και στις βρετανικές φυλακές για μεγάλο διάστημα. Και έχουμε και τον αγωνιστή Γκίκη Κυριακίδη. Αυτοί οι 5 αγωνιστές και θα συντονίζει ο καθηγητής Πέτρος Απολιβίου, ο πιο εμβρυχής μελετητής ενωτικού κινήματος των Κυπριών. Και τις επόμενες μέρες, και επίσης την πρώτη μέρα, θα μιλήσουν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Και να πω σε αυτό το σημείο, γιατί σας διακρίνει μια μετριοπάθεια και μια μετριοφροσύνη, ότι δεν μας τα λέτε απλά έτσι επειδή έτυχε να συζητάμε για το 40
πρώτη την ώρα,
ότι είστε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
Ναι, να πούμε και τα ονόματα και των συναδέλφων, και πάλι εδώ είναι σημαντικό να κάνουμε μια ωραία σύνδεση. Mm-hmm. Είναι ο Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, ο οποίος Χαράλαμπος Αλεξάνδρου έχει διοριστεί χθες επίσημα,
λέστορα,
την πρώτη έδρα κυπριακών σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Ο πανεπιστήμιος
μας χαροποιεί η φράση την πρώτη έδρα, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το πρώτη, διότι θα έπρεπε να μην περιμένουμε στα 2025 για να υπάρχει τέτοια έδρα σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
Αυτό που λέμε όμως και κατηδίαν και με τον
Χάρη
και με αλλούς, είναι ότι πρέπει να στηριχθεί αυτή η έδρα.
Οπωσδήποτε.
Διότι καλοί πανηγυρισμοί, αλλά για να στηριχθεί μια έδρα χρειάζονται και πόροι και πολιτική στήριξη. Οπότε θα πρέπει να γίνει και αυτό. Πέρα από το Χάρη είμαι εγώ, είναι η Αναστασία Γιάνγκου, η οποία είναι δόκτωρ ιστορίας και ερευνήτρια στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, mm-hmm. ο Μιχάλης Σταυρή, mm-hmm. που είναι επίσης δόκτωρ ιστορίας, και ο Ανδρέας Χριστοφή, που ολοκληρώνει το διδακτορικό του τώρα. Μάλιστα. Και έχουμε και δίπλα μας την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους καθηγητές Αχιλλέα Μιλιανίδη, Γιώργο Καζαμία.
Ο πρόεδρος της Ακαδημίας της Κύπρου, έτσι.
Ακαδημίας Θεσμών και Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών.
Και τεχνών, ναι.
Γιώργο Καζαμία, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιάκωβο Μιχαλίδη, καθηγητή και αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Πέτρο Νταβοβολιβίου, που είναι αναπληρωτής καθηγητής και κοσμήτωρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου από το ΕΚΠΑ.
Μάλιστα.
Ενώνουμε δυνάμεις και
θεματικές ενότητες, λίγο για να πάμε πάλι.
Ενότητες. Mm-hmm. Λοιπόν, θα δούμε ότι κάποια από τα ερωτήματα έτσι που θα απαντηθούν είναι, θα δούμε πώς προετοιμάστηκε ο αγώνας, θα δούμε τις διπλωματικές εξελίξεις, θα δούμε βέβαια και τη συμβολή της Εκκλησίας, θα δούμε πώς συμπλέκεται η ιστορία της εκπαίδευσης με τον αγώνα της ΣΕΟΚΑ, θα δούμε την απήχηση του αγώνα στην ελλατική και διεθνή διανόηση, θα δούμε και πώς καταγράφηκε ο αγώνας στον κυπριακό τύπο αλλά και τον διεθνή. Θα σταθούμε και σε βιογραφικές προσεγγίσεις κάποιους πρωταγωνιστές αλλά και δευτεραγωνιστές του αγώνα, και όχι μόνο πολεμικούς άντρες και πολιτικούς και λογοτέχνες. Θα δούμε και είναι πολύ σημαντικό κιόλας και τη σύνδεση του αγώνα της ΣΕΟΚΑ με τα απελευθερωτικά κινήματα λόγω, διότι ναι μεν ο αγώνας της ΣΕΟΚΑ αποτελεί μέρος του ενωτικού κινήματος, αλλά τη δεδομένη στιγμή μπορεί να ενταχθεί και στο διεθνές αντιεπικιακό κίνημα. Και εκεί πάτησε τρόπον δεινά εμφυώς για να αντλήσει και διπλωματική υποστήριξη διεθνώς. Θα δούμε επίσης πώς αντιμετώπισαν τον αγώνα των Ελλήνων Κυπριών οι Αρμένοι, οι Λατίνοι και οι Μαρονίτες, δηλαδή κάποιες μειονότητες της Κύπρου. Θα δούμε την αποτύπωση του αγώνα στις καστικές τέχνες και τη λογοτεχνία. Και θα δούμε και την αντανάκλαση του αγώνα στη συλλογική μνήμη.
Μάλιστα.
Θα έχουμε βέβαια και στρογγυλή τράπεζα ακαδημαϊκών, την οποία θα συντονίζει ο γνωστότατος Πασχάλης Κιτρομιλίδης, mm-hmm. ο οποίος είναι Κύπριος στην καταγωγή Ελλάδα, διοδρόμησε στην Ελλάδα. Και θα δίνουμε πάντα χρόνο και για διάλογο με το κοινό, διότι θέλουμε αυτόν τον διάλογο και θέλουμε ένα αγώνα για την ιστορία, ακόμα και διαφωνίες, να εκφράζονται στους χώρους που πρέπει και όχι σε μανταλάκια και σε αρένες. Γιατί έχουμε δει και πρόσφατα έτσι κάποια φαινόμενα λυπηρά, που οπωσδήποτε τραυματίζουν την ιστορική μνήμη. Δηλαδή η ιστορική μνήμη δεν είναι κάτι και θα το κάνεις κουτσομπολιό. Ακόμα και ο αντίλογος είναι δεκτός, φτάνει να μην πηγάζει από εμμονές και να εκφέρεται με τεκμήρια. Και οτιδήποτε μπορεί να συζητηθεί και αν είναι βάσιμο ενσωματωθεί στο πλαίσιο του και να πάει και την ιστορία μου παραπέρα.
Να ρωτήσω ευθέως, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε και έτσι πρέπει να συμβαίνουν. Θέλω όμως να αρθούμε στην πραγματικότητα, σε αυτό που όντως συμβαίνει. Και εσείς και η προηγούμενη συνομιλήτριά μου από την Ήπειρο, η δόκτωρ Μαρούλα Παπαευσταθίου, μπήκατε στη διαδικασία και πραγματικά και από επιστημονική και γενικότερα από εθνική άποψη μας είπατε πως πρέπει να είναι τα πράγματα. Θα σας ρωτήσω ευθέως, ο τρόπος με τον οποίο υπήρξε η συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στο έπος του 40-41 ή και στην γενικότερη προσπάθεια των συμμάχων να αντιμετωπίσουν και στο τέλος να κατανικήσουν τις δυνάμεις του άξονα, όπως αποτυπώνεται στα βιβλία της γλώσσας και της ιστορίας στην Κύπρο, ή το χειρότερο, όπως αποτυπώνεται αφαιρετικά, καμιά φορά θα έλεγε κανείς και ανεξήγητα προδοτικά, σε κείμενα των βιβλίων της γλώσσας και της ιστορίας στην Ελλάδα, έχει γίνει αντιληπτός? Δηλαδή, για παράδειγμα, το αναγνωστικό, το βιβλίο «Η γλώσσα», αυτό με τα κείμενα της Πέμπτης Δημοτικού, από το 2006 είσαμε σήμερα, φιλοξενεί ένα κείμενο το οποίο λέει: «Οι Ιταλοί μας επιτέθηκαν στις 28 Οκτωβρίου του 1940 και εμείς κρυφτήκαμε στο υπόγειο». Και για να μην προχωρήσω παρακάτω στη συζήτηση της οικογένειας πώς θα σώσει τα λεφτά της, ενώ ξέρουμε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο λόγος εσάς. Αρκετά ρώτησα.
Και... δυστυχώς αυτό που γίνεται πολλές φορές και το παρατηρούμε κιόλας είναι ότι σε μια προσπάθεια ορισμένη, ξεκινώντας από μια θεωρία, να εκλαϊκεύσουν τη γνώση, να την κάνουν πιο εύπεπτη, εν τέλει αφαιρούν και μένουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν, αφαιρετικά δεν έχουν κανένα νόημα. Δηλαδή δεν μπορεί η μικροϊστορία την οποία αναφέρεται να προβάλλεται ως η μεγάλη ιστορία. Αυτά τα μικρά περιστατικά, το πώς ένιωσε κάποιος και αν ένιωσε, αυτά τα σερβίρεις όταν έχει κάποιος διδαχθεί τη μεγάλη ιστορία. Δεν πας να βάλεις αυτά τα πράγματα και να τα θέσεις ότι ήταν ο κανόνας και ότι αποτελούν την ιστορία του αγώνα. Και εδώ στην Κύπρο έχουμε κάποια φαινόμενα που τα συζητούμε με συναδέλφους. Εδώ έχουμε κάποια φαινόμενα να προβάλλεται η κυπριακή διάλεκτος ως γλώσσα.
Και ακόμα και χειρότερα, να συντάσσονται, να συγγράφονται γλωσσάρια τα οποία να απευθύνονται όχι μόνο στους δημοσιογράφους αλλά και σε όλο τον κόσμο, το πώς να μιλάμε, πώς να χειριζόμαστε τη γλώσσα για να μην παραξηγηθεί ο κατακτητής επί 51 χρόνια της Κύπρου. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι επί αιώνες οι δυνάστες, ενώ Βρετανούς κλπ.
Τώρα θα σταθώ και στο παράδειγμα και του βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει στην Βιενάλε, που ήταν γραμμένο σε μια επιτιδευμένη κυπριακή διάλεκτο και το οποίο χρηματοδοτήθηκε κιόλας από τις κρατικές υπηρεσίες. Πώς έγινε και πώς διέλαθε, αλλά οπωσδήποτε είναι ανησυχητικό, διότι κάποιος που δεν ξέρει απ' έξω και διαβάσει αυτό το πράγμα, θα σκεφτεί ότι εμείς δεν μιλούμε ελληνικά, μιλούμε κάτι άλλο. Δηλαδή θα πρέπει ο καθένας να καταλαβαίνει ότι αυτό που μιλούμε πολλές φορές κυπριακά είναι μία διάλεκτος, η οποία, όπως έχουν και οι κρατικοί και οι πυρώτες και οι Μακεδόνες και τη δική τους, αλλά αυτό δεν αποτελεί την επίσημη γλώσσα. Στα σχολεία μας μιλούμε κανονικά ελληνικά. Η γραπτή μας γλώσσα είναι η κοινή ελληνική.
Θα το πιστέψετε ότι υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι, βλέποντας τον αγώνα, τον καλαθοσφαιρικό αγώνα, πρόσφατα το καλοκαίρι ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδα μπάσκετ και στην αντίστοιχη της Κύπρου και ακούγοντας, καταλαβαίνοντας, κατανοώντας τον, ότι έχουμε τον ίδιο εθνικό ύμνο, είχαν μήνυμα ανοιχτό το στόμα και ρωτούσαν, αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι, καλά και τούτο γιατί δεν το ξέρουμε, γιατί δεν μας το έχει πει κανείς.
Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο όμως, ότι βρέθηκαν και πολιτικοί να ψέξουν το γεγονός ότι εψάλησαν και οι δύο εθνικοί ύμνοι και στάθηκαν προσοχήν όλοι οι παίκτες, που ξέρετε ήταν μια κατανοητική στιγμή. Λιώς. Όπου παίκτες και κοινό.
Και έχω συνομιλήσει με δύο εκ των δικών μας εδώ των Ελλαδιτών και με έναν από τους δικούς σας εκεί της Κύπρου και μάλιστα έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Κύπρου με δερματοστηξία, με τατουάζ που λέμε στην νεοελληνιστή, λοιπόν, είχε την ελληνική σημαία στο μπράτσο του. Λοιπόν,
όντως, ήταν πολύ, το είδαμε και εμείς, πολύ συγκινητικό.
Επειδή μας παίρνει λίγο χρόνος να σου πω τούτο και να σε ακούσουμε με μεγάλη προσοχή στη συνέχεια.
Βεβαίως.
Ένας εξαίρετος για μένα σκητσογράφος, γελιογράφος και σκητσογράφος μάλλον, ο Πέτρος Παπαπέτρου που υπογράφει
ο Σπιν.
Για μια ακόμη φορά σήμερα τα είπε όλα με μια
όχι.
Λοιπόν, είναι ένας Έλληνας της Κύπρου ο οποίος γράφει ζήτω το όχι το χαρτί που κρατάει στο αριστερό του χέρι και ζήτω το όχι του χαρτί που κρατάει στο δεξί του χέρι.
Το είδα.
Τον ρωτάει κάποιος γιατί κρατάς δύο όχι και απαντά ένα για το 1940 και ένα για το σχέδιο Ανάν. Για να ξέρει η πέμπτη φάλαγγα που δεν λέει να ησυχάσει. Άξιος. Και σ' ακούμε.
Λοιπόν.
Το όχι, τα όχι του λαού μας, τα όχι του κυπριακού ελληνισμού, το σήμερα και το μέλλον. Αυτά είναι
το σήμερα και το μέλλον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ και μου δώσατε έτσι και μία μπάσα με το δεύτερο όχι, είναι ότι ναι μεν ο αγώνας της ΕΟΚΑ έγινε για την Ένωση. Τελικά αυτό που προέκυψε μέσα από τη διπλωματία ήταν η ανεξάρτητη κυπριακή δημοκρατία, την οποία όμως τώρα θα πρέπει να διαφυλάξουμε ενός κόρινου οφθαλμού. Και εδώ πήγαινε το δεύτερο όχι που κρατούσε και η Κυπρούλα. Έτσι λέγεται η φίγουρα εκείνη. Έτσι ερμηνεύεται και το δεύτερο όχι. Οπωσδήποτε όμως το συνέδριο που θα γίνει θα ακουστούν. Μπορούμε να συζητήσουμε και αντίθετες απόψεις για διάφορα θέματα. Αλλά παράκληση μας είναι να μην πηγάζουν από αιμονές, να είναι με τεκμήρια και καλή την πίστη. Και οπωσδήποτε θα είμαστε εκεί, θα απαντήσουμε όλοι οι ερευνητές. Καλούμε τον κόσμο να δώσει, να μας τιμήσει με την παρουσία του, να τιμήσει τον αγώνα. Και και οπωσδήποτε δεν θα υπάρξει ξανά η ευκαιρία να έχουμε στρογγυλή τράπεζα σαν αγωνιστών που να συζητούν μεταξύ τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Να φύγουμε από το συνέδριο και να έχουμε μια απάντηση της ιστορικού, της Ελληνίδας, της επιστήμονος για το όχι και τα όχι όλα συγκεντρωμένα του λαού μας, των Ελλήνων, είτε των ελεύθερων εδώ στην Ελλάδα είτε των αλήτρωτων όπως εκεί στην Κύπρο ή στη Βόρεια Ήπειρο.
Λοιπόν, λέμε όχι στη διαστρέβλωση της ιστορίας, λέμε όχι στην ιστορική αμνησία και λέμε όχι σε οτιδήποτε μικραίνει την Ελλάδα ως κράτος και ως ιδέα. Τον επιμένουμε σε λογικές που κάνουν την Ελλάδα να μικραίνει και ως ανάστημα και ως επικράτεια, είναι αυτοκτονικό. Συνεπώς οφείλουμε, ναι μεν δεν θα κάνουμε αυτή τη στιγμή πόλεμο για να ενσωματώσουμε την Κύπρο, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να φτάνουμε στο σημείο να μην την εντάσσουμε στον ευρύτερο ελληνισμό.
Την ώρα που Ελλάδα και Κύπρος είναι ενταγμένες στον ευρύτερο σχεδιασμό της καταναγκαστικής διπλωματίας και όχι μόνο, και των καθημερινών προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα, από την εντός εισαγωγικών σύμμαχο, ξεκάθαρα εχθρό Τουρκία. Συμπληρώνω εγώ.
Ναι, όμως από τη στιγμή που η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ζητούν σε όλους τους τόνους, όπως προσφέρεται δικαίως κάθε βοήθεια και στην Ουκρανία, τα ίδια δικαιώματα, η ίδια βοήθεια να προσφέρεται και στην Κύπρο, διότι η Κύπρος αποτελεί ελληνικό έδαφος, ευρωπαϊκό έδαφος, και είναι ντροπή για την Ευρώπη να ανέχεται την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εδάφη της.
Αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, χρόνια πολλά και πάλι. Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Σίγουρα τα συμπεράσματα που θα αναδείξει αυτό το εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο,
λοιπόν,
όχι μόνο για τον αγώνα του περίοδου 1955-59, αλλά και για όλο τον ελληνισμό, θα τα αναδείξουμε, το δεσμεύομαι, σε προσεχή εκπομπή.
Ακριβώς, και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι επειδή κατανοούμε ότι πολλοί δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν, ειδικά εκτός Κύπρου, θα γίνει βιντεογράφηση. Οπότε στη συνέχεια θα τα ανεβάσουμε στην πλατφόρμα, στο διαδίκτυο, και θα τα κοινοποιήσουμε και σε εσάς για να τα διαδώσετε σε όλους τους απανταχού Έλληνες.
Με μεγάλη χαρά, το ξέρετε ότι θα συμβεί αυτό.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Χαιρετούμε τον απανταχού ελληνισμό και στο επανειδήν.
Χρόνια πολλά.